Kapitola 10. Coriolanus bomby znal a děsili ho, už když ho tlaková vlna zvedla do vzduchu a on letěl hlouběji do arény, zvedl ruce, aby si zakryl hlavu. Po dopadu si automaticky lehl na břicho, přitiskl tvář k zemi a jednou rukou si zakryl odhalené oko a ucho. První exploze, k níž podle všeho došlo u hlavní brány, spustila sérii výbuchů po celé aréně. Útěk nepřicházel v úvahu. Dokázal se jen tisknout k dunící zemi, doufat, že výbuchy co nejdřív odezní a snažit se udržovat na uzdě svoji paniku. Vstoupil do toho, co z Tigris nazývali bombový čas. Do té neskutečné chvíle, kdy se vteřiny protahovaly a zkracovaly způsobem, který byl ve zdánlivém rozporu s vědou. Za války přidělil Kapitol každému občanovi kryt poblíž místa bydliště. Majestátní budova Snowových měla natolik bytelný a rozlehlý sklep, že se do něj vešli obyvatelé z půlky bloku. Protiletecký systém Kapitolu bohužel závisel na elektřině. Vzhledem ke kolísavému napětí a tomu, že proud kvůli sabotážím vzbouřenců v pátém kraji poblikával jako světluška, nebylo na sirény spolehnutí a bombardéry často zastihly kapitolany nepřipravené, bez možnosti uchýlit se do krytů. Tehdy se Coriolanus, Tigris a babička, pokud zrovna nespívala hymnu, schovali pod jídelním stolem, mohutným kusem nábytku, vytesaným z jediného kusu mramoru. I bez oken a pevné skály nad hlavou vždycky stuhl hrůzou, kdykoliv zaslechl svist bomb a trvalo hodiny, než dokázal zase normálně chodit. Bezpečné nebyly ani ulice nebo akademie. Bomby vás mohly zasáhnout kdekoliv. Většinou však měl lepší úkryt než teď, kdy ležel na otevřeném prostranství, vystavený výbuchům na milost a nemilost. Čekal, až nekonečný bombový čas pomine a uvažoval, jak velké poškození jeho vnitřní orgány utrpí. Najednou mu projela hlavou myšlenka. Žádné vznášedlo. Nikde neviděl létající stroj. Ty bomby tu tedy někdo nastražil? Cítil kouř, takže některé byly nejspíš zápalné. Přitiskl si k ústům a nosu kapesník a zamžoural do černého dýmu, v němž se vznášela i hlína z arény. Lucy Gray ležela přibližně 5 metrů od něj, schoulená do klubíčka, s čelem opřeným o zem a se špičkami prstů v uších. Lepší polohu vzhledem ke spoutaným rukám zaujmout nemohla. Dusila se kašlem. Zakryj si obličej, použij ten ubrousek, zavolal na ni. Neohlédla se k němu, ale určitě ho slyšela, protože se překulila na bok a vytáhla ubrousek z kapsy. Jídlo vypadlo na zem a ona si přitiskla látku k obličeji. Matně ho napadlo, že dým rozhodně neprospěje jejímu hlasu. Chvilkové ticho ho ukolébalo k pocitu, že útok skončil, ale zrovna když zvedl hlavu, poslední exploze na tribunách nad ním zničila stánek, kde se kdysi prodávalo občerstvení, růžová cukrová vata a jablka zalitá karamelem. Všude kolem něj dopadaly hořící zbytky stánku. Něco ho tvrdě udeřilo do hlavy a úhlopříčně přes záda mu padl těžký trám, který ho přitiskl k zemi. Na chvíli takřka ztratil vědomí. Pak ucítil štiplavý pach ohně a uvědomil si, že trám hoří. Pokusil se spod něj vyprostit, ale točila se mu hlava a zvedal se mu žaludek. Pomoc! Vykřikl. Podobné prosby se ozývaly všude kolem něj, ale přes mračna kouře a prachu neviděl ostatní zraněné. Pomoc! Oheň mu sežehoval vlasy a on se znovu pokusil vymanit, ale marně. Na krku a rameni cítil ostrou bolest a s hrůzou si uvědomil, že uhoří. Křičel a vřískal. Zdálo se však, že je sám ve své vlastní bublině černého kouře a hořících trosek. Potom rozeznal postavu, která se v té výhni zvedala na nohy. Lucy Gray ho oslovila jménem, ale pak prudce otočila hlavu. Její pozornost zaujalo něco mimo jeho dohled. Udělala několik kroků od něj a zaváhala, očividně rozpolcená. Lucy Gray, zachraptěl, prosím! Vrhla poslední pohled na zdroj pokušení a přiběhla k němu. Trám se mu zvedl ze zad, ale v zápětí na něj opět dolehl. Když se zvedl podruhé, Coriolanus získal právě tolik prostoru, aby spod něj vylezl. Lucy Gray mu pomohla na nohy a s jeho paží kolem ramen odkulhali od plamenů, dokud se nezhroutili někde uprostřed arény. Nejprve nedokázal dělat nic jiného než kašlat a dávit se, ale pozvolna si uvědomil bolest hlavy a popáleniny na krku, zádech i ramenou. Prsty křečovitě svíral sežehnutou sukni Lucy Gray, jako by byla jeho záchranným lanem. Na jejich spoutaných rukách si všiml popálenin. Kouř se poněkud rozptýlil, takže viděl, že bomby byly rozmístěny kolem celé arény, přičemž největší nálož vybuchla u vchodu. Detonace byla tak velká, že zahlédl vedlejší ulici i to, jak z arény právě utíkají dvě postavy. To Lucy Gray lákalo, než mu přiskočila na pomoc? Možnost útěku? Ostatní splátci jistě využili příležitosti. Ano, teď už slyšel sirény a křik z ulice. Mezi sutinami se objevili zdravotníci a rozběhli se ke zraněným. Bude to dobré, řekl Lucy Gray. Přišla pomoc. Nějaké ruce ho zvedli a položili ho na nosítka. Pustil její sukni, očekával, že se objeví druhá nosítka pro ni, ale když ho odnášili, viděl, jak ji nějaký mírotvorce povalil na břicho, zaryl jí hlaveň do týla a sprostě se na ní rozeřval. Lucy Gray! Vykřikl, ale nikdo si ho nevšímal. Po ráně do hlavy se jen těžko soustředil, ale uvědomoval si, jak ho vezou sanitkou, projíždějí dveřmi do čekárny, kde teprve včera pil tu citrónovou sodovku a poté ho přesouvají na stůl pod zářivým světlem, aby tým lékařů zhodnotil jeho zranění. Chtělo se mu spát, ale pořád se k němu skláněli, požadovali po něm odpovědi a z jejich páchnoucího dechu se mu dělalo nevolno. Připojovali ho k různým přístrojům, zase ho od nich odpojovali, bodali do něj jehly a konečně směl odplout do spánku. Během noci ho někdo pravidelně probouzel a svítil mu do očí. Pokud jim dokázal odpovědět na pár základních otázek, nechali ho zase usnout. Když se nakonec pořádně probudil, byla neděle. Světlo, které se oknem linulo do pokoje, vypadalo jako odpolední. Nad ním se skláněly babička a Tigris, obě s ustaranými výrazy. Jejich přítomnost ho utěšila. Nejsem sám, pomyslel si. Nejsem v aréně, jsem v bezpečí. Ahoj, Koryo, pozdravila ho Tigris. To jsme my. Ahoj, pokusil se o úsměv. Přišla si o bombový čas. Ukázalo se, že to je ještě horší, než ho zažít, odpověděla. Vědět, že si tím procházel sám. Nebyl jsem sám, řekl. Vzhledem k morfionu a otřesu mozku měl všechny vzpomínky zamlžené. Byla tam Lucy Gray. Myslím, že mi zachránila život. To pomyšlení mu pořád nešlo do hlavy. Příjemné, ale zároveň znepokojivé. Tigris mu stiskla ruku. To mě nepřekvapuje. Je vidět, že je to dobrý člověk. Hned od začátku se tě snažila chránit před ostatními splátci. Babička se tak lehce přesvědčit nedala. Když se mu podařilo dát dohromady dějovou linku událostí po explozích, dospěla k tomuto závěru. Nejspíš usoudila, že by ji mírotvorci zastřelili, kdyby se dala na útěk. Přesto to ukazuje, že má aspoň nějaký charakter. Možná, jak tvrdí, opravdu nepochází z krajů. To byla vysoká pochvala. Možná ta nejvyšší, jakou babička byla ochotná pronést. Když ho Tigris seznámila s podrobnostmi, které propásl, uvědomil si, jak tato událost celý Kapitol znervóznila. To, co se stalo, nebo aspoň to, co kapitolské zpravodajství tvrdilo, že se stalo, vyděsilo obyvatele nejen bezprostředními dopady, ale i důsledky pro budoucnost. Nevěděli, kdo ty bomby nastražil. Určitě vzbouřenci, ale odkud? Mohli pocházet z kteréhokoliv z 12 krajů, případně se mohlo jednat o skupinu, která unikla z 13. kraje, nebo, nedej bože, o nějakou dlouho spící buňku přímo v Kapitolu. Nebylo ani jasné, kdy k tomu došlo, jelikož aréna mezi hladovými hrami zůstávala prázdná, zamčená a nikdo se o ní nestaral, bomby tam mohl pachatel rozmístit před 6 dny, stejně jako před 6 měsíci. Vchody do arény sledovaly bezpečnostní kamery, ale někdo mohl proniknout dovnitř po schátralé vnější stěně. Dokonce se ani nevědělo, jestli bomby někdo aktivoval na dálku nebo jestli je odpálilo do šlápnutí některého z přítomných, ale nečekané ztráty otřásly celým Kapitolem. To, že šrapnely zabily 2 splátce ze 6. kraje, nikoho příliš nevzrušilo, ale tatáž exploze si vyžádala životy 2 dvojčat Ringových. 3 trenéři skončili v nemocnici, Coriolanus, Androcles Anderson a Gaius Breen, kteří dostali přidělené splátce z 9. kraje. Tihle jeho 2 spolužáci byli v kritickém stavu. Gaius přišel o 2 nohy a téměř všichni ostatní, ať už trenéři, splátci nebo mírotvorci, potřebovali ošetřit. Ty zprávy ho ohromily. Paula a Didy měl upřímně rád. To, jak si byli blízcí i jaký měli optimistický přístup k životu, a někde poblíž bojovali o život Androcles, který se chtěl stát reportérem kapitolského zpravodajství jako jeho matka, a Gaius, kluk z pevnosti, s nevyčerpatelnou zásobou hrozných vtipů. A co Lysistráta? Je v pořádku? Byla přece kousek za ním. Babička se zatvářila rozpačitě. Ach, ta je v pořádku. Všude vykládá, že ji ten velký, ošklivý kluk z 12. kraje ochránil tím, že ji zakryl vlastním tělem. Ale kdo ví? Vikrsovi jsou rádi ve středu pozornosti. Opravdu? Zeptal se nedůvěřivě. Nevzpomínal si, že by někdy viděl nějakého Vikrse ve středu pozornosti, pokud nepočítal krátkou každoroční tiskovou konferenci, na níž lékaři prohlásili prezidenta Ravenstila za naprosto zdravého. Lysistráta byla spolehlivá, zdatná studentka, která na sebe nikdy nestrhávala pozornost. Náznak, že by se snad dala hodit do jednoho pytle s Arachné, ho popudil. Řekla to jenom jednou a stručně hned po tom útoku. Předpokládám, že to je pravda, madam babičko, ozvala se Tigris. Lidi z 12. kraje možná nejsou tak hrozní, jak je vykresluješ. Jessup i Lucy Gray se zachovali statečně. Viděli jste Lucy Gray? Myslím, v televizi. Nestalo se jí nic? Zeptal se. Já nevím, Corio. Nevysílali žádné záběry ze zoo, ale není na seznamu mrtvých splátců, odpověděla Tigris. Je víc mrtvých? Víc než ti ze 6. kraje? Nechtěl vypadat morbidně, ale všichni byli konkurenti Lucy Gray. Ano, po útoku zemřelo ještě několik dalších, potvrdila Tigris. Splátci z 1. a 2. kraje se vrhli do otvoru, který výbuch prorazil ve stěně poblíž východu. Chlapec i dívka z 1. kraje byli zastřeleni. Dívka z 2. kraje se dostala k řece a skočila do ní, jen aby zahynula ve vodopádu, a po Markusovi se slehla zem, takže se po městě pohyboval zoufalý, nebezpečný a silný mladík. Odsunutý poklop naznačoval, že slezl do transferu, do podzemní sítě kolejí pod Kapitolem, ale nikdo to nevěděl jistě. Nejspíš brali arénu jako symbol, pravila babička, tak jako za války. Nejhorší je, že trvalo nejmín 20 vteřin, než přerušili vysílání, takže to ty bestie v krajích mohly oslavovat a taky určitě oslavovali, jak je znám. Říkají, že v krajích to skoro nikdo neviděl, madam babičko, namítla Tigris. Tamnější lidé neradi sledují záběry z hladových her. Stačila by jenom hrstka, která to roznese ostatním, řekla babička. Taková věc se rozšíří jako stepní požár. Objevil se lékař, který mluvil s Coriolanem po tom uštknutí hady. Představil se jako doktor Vane, poslal Tigris a babičku domů a v rychlosti ho vyšetřil. Vysvětlil mu, že otřes mozku je poměrně mírný a popáleniny pěkně reagují na léčbu. Nějakou dobu potrvá, než se zcela uzdraví, ale pokud se bude jeho stav nadále zlepšovat, za 2 dny ho propustí. Netušíte, jak je na tom moje splátkyně? Měla ošklivě popálené ruce, řekl Coriolanus. Kdykoliv si na ní vzpomněl, zmocnil se ho divný pocit, ale ten v zápětí vždycky utlumila dávka morfionu. Nemám zdání, odpověděl lékař, ale mají skvělou veterinářku. Předpokládám, že bude jako rybička, až rozjedou hry. To ovšem není vaše starost, mladíku. Vy se starejte o to, abyste se uzdravil, a k tomu potřebujete spát. Rád uposlechl. Usnul a pořádně se probudil až v pondělí ráno. Vzhledem k bolavé hlavě a potlučenému tělu nepospíchal z nemocnice domů. Klimatizace chladila jeho popáleniny a pravidelně mu nosili štědré porce jídla, byť mdlého a bez chuti. Pil tolik šumivého citronového nápoje, kolik dokázal sehnat, a sledoval u toho zprávy na velké televizní obrazovce. Na zítřejší den se chystal dvojitý pohřeb dvojčat Ringových. Pátrání po Markusovi pokračovalo. V kapitolu i v krajích byla zpřísněna bezpečnostní opatření. 3 trenéři po smrti, 3 v nemocnici, vlastně 4, pokud člověk počítal Klemencii. 6 splátců mrtvých, 1 uprchl, řada z nich raněných. Jestli doktorka Gólová chtěla dát hladovým hrám novou šťávu, rozhodně mohla být spokojená. Odpoledne za ním začaly proudit návštěvy. Jako první se objevil Festus s rukou v pásce a několika stehy na tváři, kde ho pořezal kovový šrapnel. Od něj se dozvěděl, že akademie zrušila výuku, ale studenti mají na zítří ráno dorazit na pohřeb dvojčat Ringových. Při zmínce o nich se Festus zajíkl a Coriolana napadlo, jestli na jejich smrt sám zareaguje emocionálněji, až mu přestanou dávat morfion, který tlumil bolest i radost. Zašla za ním Satýrie s nakoupenými koláčky, vyřídila mu přání brzkého uzdravení od celé školy a dodala, že ačkoliv útok v aréně byl politování hodný, může jen zvýšit jeho šance na stipendium. Chvíli na to dorazil nezraněný Sejanus s Coriolánovou brašnou z dodávky a s nákladem vynikajících sendvičů od mamky. O uprchlém splátci neřekl nic nového. Nakonec přišla i Tigris, tentokrát bez babičky, která zůstala doma, aby odpočívala, ale poslala mu čistou uniformu, aby si ji vzal na sebe, až ho budou propouštět. Kdyby ho zabrali kamery, babička chtěla, aby vypadal co nejlíp. Podělili se o sendviče a Tigris ho hladila po bolavém čele, dokud neusnul. Přesně jako to dělávala, když ho v dětství trápily bolesti hlavy. Když ho časně ráno v úterý někdo probudil, pomyslel si, že ho jen přišla zkontrolovat sestra, ale najednou nad sebou strhnutím rozeznal Klemencín poničený obličej. Účinkem hadího jedu, nebo možná protijedu, se jí loupala zlatavě hnědá kůže a oční bělma získala barvu vaječného žloutku. Daleko horší však byly záškuby, které probíhaly celým jejím tělem. Šklébila se, pravidelně se jí vysouval jazyk z pusy a její ruce sebou trhaly, když se ho pokusila dotknout. Pst, zasykla. Neměla bych tu být. Neříkej jim, že jsem přišla. Co tvrdí? Proč mě nikdo nepřišel navštívit? Vědí moji rodiče, co se stalo? Myslí si, že jsem mrtvá? Coriolanus, omámený spánkem a léky, v první chvíli nechápal, co Klemencie říká. Rodiče? Ale ti tady přece byli. Viděl jsem je. Ne, nikdo za mnou nebyl, vykřikla. Musím se odtud dostat, Corio. Bojím se, že mě zabije. Nejsem tu v bezpečí. Nikdo nejsme v bezpečí. Cože? Kdo tě zabije? Mluvíš z cesty, řekl. Doktorka Gólová, kdo jiný? Chytila ho za loket, až ho rozbolely popáleniny. Vždyť víš, byl jsi u toho. Snažil se jí rozevřít prsty. Musíš se vrátit do svého pokoje. Jsi nemocná, Klemko. To ta hadí uštknutí. Máš po nich halucinace. Je snad tohle halucinace? Rozevřela si nemocniční košili a odhalila pruh kůže, který jí probíhal nad prsy a po jednom rameni. Kůže byla posetá zářivě modrými, růžovými a žlutými šupinami, jako u těch hadů v teráriu. Když se ohromeně nadechl, zaječela. A šíří se to, šíří! Do pokoje vběhli dva zaměstnanci nemocnice, zvedli ji a odnesli pryč. Coriolanus zbytek noci probděl. Myslel na hady, na klemencínu kůži a na skleněné vitríny s avoxy s hrůznými úpravami v laboratoři doktorky Gólové. Postihne to i klemencii? Pokud ne, proč za ní nepustili její rodiče? Proč kromě něj zřejmě nikdo nevěděl, co se stalo? Jestli Klemencie zemře, zmizí i on jako jediný svědek? Ohrozil Tigris, když jí řekl pravdu? Příjemné, izolované prostředí nemocnice mu najednou připadalo jako zákeřná past, která se kolem něj stahuje, aby ho zadusila. Hodiny ubíhaly a nikdo za ním nepřišel, což ještě zvyšovalo jeho nervozitu. Když už začínalo svítat, konečně se u jeho lůžka objevil doktor Vane. Slyšel jsem, že vás v noci navštívila Klemencie, oslovil ho vesele. Vyděsila vás? Trochu, pokusil se o nenucený tón. Bude v pořádku. Jed způsobuje řadu nezvyklých vedlejších účinků, ale tělo se ho postupně zbavuje. Kvůli těm účinkům jsme za ní taky nepustili její rodiče. Domnívají se, že je v karanténě kvůli vysoce nakažlivé chřipce. Za den nebo za dva bude vypadat mnohem líp, ujistil ho lékař. Budete za ní moct zajít na návštěvu, jestli se na to budete cítit. Mohlo by jí to potěšit. Dobře, přikývl Coriolanus o něco klidněji. Nemohl však vymazat z paměti to, co viděl tady v nemocnici, i v té laboratoři. Po odpojení morfionové infuze se všechny jeho myšlenky projasnily. Ta podezření mu kazila veškeré pohodlí nemocnice. Od palačinek a slaniny k snídani, přes koš čerstvého ovoce a sladkostí z akademie, až po zprávu, že jeho provedení hymny bude puštěno ze záznamu na pohřbu dvojčat Ringových, jako doklad kvality a odkaz na jeho vlastní oběť. Předpohřební vysílání začalo v 7 hodin. V 9 studenti znovu zaplnili schody před akademií. Ještě před týdnem měl pocit, že po přidělení splátkyně z 12. kraje upadá do bezvýznamnosti. A teď, před celým národem, vzdali poctu jeho odvaze. Očekával, že promítnou záběry s jeho zpěvem, ale za pódiem se objevil v holografické verzi, a i když hologram zprvu vypadal trochu rozmazaně, brzy se ustálil do dokonalé čistoty a ostrosti. Lidé vždycky říkali, že se každým dnem podobá víc a víc svému pohlednému otci, ale teď to poprvé opravdu viděl sám. Nejen očima, nýbrž i tvarem brady, vlasy a hrdým držením těla. A Lucy Gray měla pravdu, v jeho hlase zněla autorita. Celkově vzato se jednalo o docela působivé vystoupení. Ve srovnání s arachněným pohřbem Kapitol ještě zdvojnásobil úsilí, což pro dvojčata Ringova pokládal za vhodné. Víc proslovů, víc mírotvorců, víc transparentů. Nevadilo mu poslouchat chválu na oba sourozence, byť přemrštěnou, a přál si, aby dvojčata nějak mohla vědět, že pohřeb zahajoval jeho hologram. Počet obětí mezi splátci se zvýšil, protože oba splátci z 9. kraje podlehli svým zraněním. Veterinářka zřejmě dělala, co mohla, ale její opakované žádosti, aby je přijali do nemocnice, byly zamítnuty. Jejich zjizvená těla spolu s tím, co zbývalo ze splátců 6. kraje, byla přehozena přes hřbety koní a předvedena v průvodu po Učenecké ulici. Dva splátci z 1. kraje a dívka z 2. kraje byli vláčeni za nimi, což odpovídalo jejich zbabilému pokusu o útěk. Následovala dvojice nákladních vozů se zamřížovanými korbami, na jaké jel z nádraží do zoo, jeden vůz pro chlapce, druhý pro děvčata. Pokoušel se zahlédnout Lucy Gray, ale neviděl ji, a to ještě zvýšilo jeho obavy. Leží snad netečně na podlaze, zmožená zraněními a hladem? Když se objevily dvě stejné rakve dvojčat, dokázal myslet jen na tu pošetilou hru, s níž sourozenci přišli na hřišti během války. Nazvali ji lov na dvojčata, Ostatní děti honili Didy a Pola, potom se chytili za ruce, vytvořili kolem nich kruh a uvěznili je. Hra vždycky končila tím, že se všichni, včetně dvojčat Ringových, smáli na jedné hromadě jako blázni. Kéž by mohl být zase jednou 7letým klukem, šťastně dovádět s kamarády a vědět, že na něj čekají nutriční krekry. Po obědě mu doktor Wayne oznámil, že by mohl jít domů, pokud slíbí, že bude dodržovat klidový režim a odpočívat na lůžku. Jelikož přitažlivost nemocnice zcela vyprchala, okamžitě se převlékl do čisté uniformy. Tigris mu přijela naproti a doprovodila ho domů tramvají, ale pak se musela vrátit do práce. Doma s babičkou odpoledne prodřímali a když se večer vzbudil, zjistil, že mu Sejanova mamka poslala pekáč se zapečenými bramborami. Na Tigridino naléhání si šel lehnout se západem slunce, jenže spánek stále nepřicházel. Kdykoliv zavřel oči, viděl všude kolem sebe plameny, vnímal záchvěvy země a cítil dusivý černý dým. Lucy Gray se dosud vyskytovala jen na okraji jeho vědomí, ale teď nedokázal myslet na nikoho jiného. Jak je na tom? Uzdravuje se a má něco k jídlu nebo trpí a hladoví v tom příšerném opičím výběhu? Ošetřila jí veterinářka popálené ruce, zatímco on ležel v klimatizované nemocnici s kapačkou morfionu? Nepoškodil jí kouř v aréně hlas? Nepřipravila se o naději na sponzory, když mu pomáhala? Trochu se styděl, když pomyslel na hrůzu, kterou prožíval, když ležel uvězněný pod tím trámem, ale ještě větší stud ho přepadl, kdykoliv si vybavil, co následovalo. Záběry bombového útoku, které vysílali v kapitolské televizi, zahaloval dým, ale neexistovaly někde záběry, na nichž ho Lucy Gray zachraňuje, a co bylo ještě daleko horší, jak se jí drží za sukni, zatímco čekají na příchod pomoci. Sáhl do zásuvky nočního stolku a vylovil matčinu pudřenku. Po vdechnutí růžové vůně pudru se jeho myšlenky o něco sklidnili, ale i tak nedokázal jen tak ležet. Dalších pár hodin přecházel po bytě, vyhlížel na noční nebe, na korzo, díval se do oken sousedům naproti. V jednu chvíli zabloudil na zahradu mezi babičiny růže. Ani si nepamatoval, že jsem vystoupal. Svěží noční vzduch, provoněný květinami, mu pomáhal, ale brzy se roztřásl zimou a bolesti se vrátily. Několik hodin před úsvitem ho Tigris našla sedět v kuchyni. Uvařila čaj a snědli zbytek zapečených brambor přímo z pekáče. Lahodné vrstvy masa, brambor a síru ho uklidnili, stejně jako Tigridina jemná připomínka, že za situaci Lucy Gray přece nemůže on. Byli konec konců ještě děti, jejichž životy ovládá moc, která je všechny přesahuje. Sklidnil se natolik, že dokonce na pár hodin usnul, než ho probudil Satyrin telefonát. Přemlouvala ho, ať ráno přijde do školy, jestli se na to cítí. Plánovala se další schůzka mezi trenéry a splátci, aby pokročili s přípravami na interview, která nyní měla být ryze dobrovolná. Když se později podíval z balkónu do Heavensbyovy síně, prázdné židle jim otřásly. Věděl, že 8 splátců zemřelo a jeden se pohřešuje, ale nečekal, jak tato skutečnost ovlivní vzor 24 stolků. Zbyla z nich jen neúhledná, znepokojivá změť. Žádní splátci z 1., 2., 6. a 9. kraje a jen jeden splátce z 10. Většina zbylých dětí byla zraněná a všechny vypadaly špatně. Když se k ním připojili trenéři, ztráty vynikly ještě víc. 6 trenérů bylo po smrti nebo v nemocnici a ti, kteří dostali přidělené uprchlíky z 1. a 2. kraje, neměli žádné splátce a tudíž ani důvod, aby se tu ukazovali. Lívie Kárdiová to nahlas komentovala. Požadovala, aby byli z krajů dovezeni noví splátci, nebo aspoň, aby dostala Žnece, chlapce přiděleného Klemencii, o níž se všichni domnívali, že leží v nemocnici s chřipkou. Jejímu přání nebylo vyhověno a Žnec seděl u stolku sám s obvazem kolem hlavy potřísněným rezavou zaschlou krví. Když si sedl naproti Lucy Gray, ani se nepokusila o úsměv. Každou chvíli se sýpavě rozkašlala a šaty měla stále odsazí. Veterinářka nicméně předčila jeho očekávání, protože kůže na rukou se Lucy hojila dobře. Ahoj, pozdravil a přisunul k ní přes stůl sendvič s oříškovým máslem a dva ze satyrijních koláčků. Ahoj, odpověděla chraptivě. Veškeré pokusy o flirtování nebo třeba o pouhé kamarádství zmizely. Poklepala na sendvič, ale nejspíš byla příliš unavená, než aby jedla. Díky. Ne, já děkuju tobě za to, že jsi mi zachránila život. Řekl to lehkým tónem, ale když se jí zahleděl do očí, i hned zvážnil. To říkáš všem? Zeptala se, že jsem ti zachránila život? Řekl to Tigris a babičce a poté snad, protože nevěděl, co si s touto informací počít, ji nechal odplout ze svých myšlenek jako sen. Teď mezi prázdnými místy mrtvých se vzpomínka na to, jak ho v aréně zachránila, dožadovala pozornosti a on ji už nemohl ignorovat. Kdyby mu Lucy Gray nepomohla, byl by stoprocentně nevratně mrtvý. Ležel by v další lesklé rakvi pokryté květy a tady by byla další prázdná židle. Řekl jsem to své rodině, vypravil ze sebe zajíkavě. Opravdu, děkuju, Lucy. Neměla jsem zrovna do čeho píchnout, odpověděla a rozechvělým prstem přejela po polevě na koláčku. Ty koláčky jsou moc pěkné. V Coriolánově mysli zavládl zmatek. Jestliže mu zachránila život, dluží jí, co vlastně, sendvič a dva koláčky? Tak jí splácel to, že mu zachránila život? Že by si svého života necenil víc? Pravdou bylo, že jí vděčil za všechno. Cítil, jak se červená. Mohla si utéct. A kdybys utekla, uhořel bych, než by se ke mně dostali. Utéct? To mi připadalo jako zbytečně komplikovaný způsob, jak se nechat zastřelit, podotkla. Zavrtěl hlavou. Můžeš žertovat, ale tím nezměníš, co jsi pro mě udělala. Doufám, že ti to budu moct nějak vynahradit. Já taky doufám, přikývla. Z těch několika slov vycítil změnu jejich vztahu. Jako trenér byl velkorysý dárce, jehož dárky se slušelo přijímat s vděčností. Ona to teď obrátila na ruby, když mu věnovala dar, s jakým se ty jeho nemohli srovnávat. Na povrchu všechno vypadalo pořád stejně. Spoutaná dívka, chlapec, který jí nabízí jídlo, dohled mírotvorců. Ve skutečnosti ale už nic nebude jako dřív. Neustále bude jejím dlužníkem. Měla právo klást si požadavky. Nevím jak, přiznal. Lucy Gray se rozhlédla po místnosti po svých zraněných konkurentech. Pak se mu podívala do očí a v hlase jí zazněl náznak netrpělivosti. Pro začátek bys mohl věřit, že mám naději na vítězství.